istumispunktid ja et tagasi tulek võib olla erinev. Ja no see on selline kõrgem, ütleme, matemaatika. Aga süsteemse mõtlemisega ta näeb, et on punkti, ta on need punktid pannud mingisugusesse süsteemi ja ta hakkab siis juba seda mõtteniiti mõõda neid punkte liigutama. Ja võtta, siin ongi nüüd niimoodi, et süsteem mängib inimestega, kellel on lineaarne mõtlemine. Ja ma toon nüüd näiteks mõningaid näiteid. Oh, võib-olla ma tooks hästi kiiresti ühe näide punktmõtlemisest. Vaadake, kana, selline füüsiline olend nagu kana, on punktmõtlemisega. Kui ta teab, et teine kana, noh, tahab ta ka kakelda, siis ta ajab puhevile ja hüppad kahe jala peal. Noh, võib-olla noh, mõned inimesed on näinud, kuidas kanad kaklevad, aga kõik mitte. Ta teab, et kui teine kana niimoodi teeb, siis tuleb kakelda. See on punktmõtlemine. Aga kana ei suuda näha lineaarselt. Ja kui mina olin väikene laps, siis mina mängisin ka. Ja üks minu mängudest oli väga huvitav mäng. Ma võtsin kana kätte, läksin teise kana ette, hüpitasin. Siis teine kana reageeris, et temaga noritakse tüli. Ja siis noh, loomulikult hakkas ta kaklema. Siis see, keda ma hüpitasin, nägi, et see teine kana kakleb ja siis ta hakkas, et kumaval kaklem. Muide, kuke nendes võistlustes ka seda ja vaadake, see on ehe näide. Kana ei ole võimeline nägema, et seda teist kana juhtis mina. Kui jumal, kui kõrgem jõud selle kana jaoks. Ja vaata, nii on ka inimühiskonnas. Punkt mõtlemisel inimesed ei näe, kes kedagi põhjustab. Ja vaadake, siin ongi, et lineaarse mõtlemisega inim üritab aru saada. Näiteks, kui oleks see teine kana lineaarse mõtlemisega, siis ta vaatab küll, see kana kuidagi kahtlaselt seal kõigub, ta ei ole nagu päris ehe. Aga kes see seal teda liigutab? Siis ta oleks näinud mind seal taga. No kuradi tõbras, vaata, see inimene seal ajab meid
tülli. Tahab meid tülli ajada.
Ja inimesel on küll nii ja see mõjub ka täpselt samamoodi, muide, kui sa kellegi inimese aktiviseerid ja ütled, et näed, et see ütles su kohta midagi viletsasti, siis absoluutselt see esimene reaktsioon ongi seda, et see inimene usub seda pimedalt, usub, mitte teadvusta ja lähebki ja ründab seda teist inimest. Nii et inimestest saab ka seda väga hästi välja lugeda, mis mõtlemine see on inimestest sees.
Ja mul nüüd vahepeal jälle mõtte jooksis ühte teise kohta. Ma tahaks teha nüüd väga kõva reklaami taimetoitlastele. Vaata, üks taimetoitlaste argument või fakt on see, et kui väiksele lapsele panna jänes ja õun, et kumba ta sööb ja kumaka ta mängima hakkab. Ma võin öelda, et need inimesed, kes seda räägivad, nad ei tunne lapsi. Lapsed on väga jõhkrad. Lapsed näevad ilusti looma, konna, siis nad vaatavad, et kui tõmban ühe jala ära, kas tüppab edasi. Lapsed on tegelikult väga, väga jõhkrad.
Ma võin siin kohal veel mainida, et minu jaoks on siiamaani mõistatus, et mis sai nendest hiirtest ja hamstrist, kes meil puuris elasid. Üks päev neid lihtsalt ei olnud enam.
No, see tähendab seda,
mul on poeg.
Ja ka laps.
Tõsi lugu, jah. Neid lihtsalt ei olnud
üks päevine.
Ja ma olen ka näinud isegi, ütleme, kärbestega seal lapsed proovivad aretada, kuidas ilma jalgad, et ta kärbes lendab ja nii edasi.
Ja ma võin sulle öelda, et vaata, nälg on looduslik instinkt. Ja me teame, et lapsed pistavad kõik asju suhu. Ja meie maitsemismeel on väga huvitav. Ja mõtaksin tõesti, kui oleks selline õnnetu laps, kellel ei öelda, mis on söödav, mis on mitte, siis ma võiksin pakkuda välja, et ta hakkab vajustama ilusti vihmuussidega, putukatega. Sest vaata, asi on selles. See on meie teaduses lükatud, et vihmuuss ei ole söödav. Aga tegelikult on ta väga toitav. Aga kui lapsele ei öelda, vaata, laps läheb ja proovib ühte hambale, proovib teiste hambale ja neid putukaid pannakse kogu aeg suhu. Vaata, lapse vanemad kogu aeg vaatavad, ära pane seda suhu.
Ja
noh, maitseb kõigepealt tussikest, vaatab väga maitseb. Pärast vaatab, aga prooviks jänest ka.
Muidugi iseenesest une pealt sööb inimene tohutus koguses ämblikke näiteks ära elu jooksul.
No nii räägitakse, ma küll ei oska öelda, aga võib küll ämblik tuleb vett jooma. Noh, võibolla maal, ma ei tea, linnakvartalis või vist on neid ämblikuid vähem, aga... aga no, ütleme niimoodi, pannakse meelevaldsed punktid paika.
Ja kas pann mitte jutuks, et kui vihma uss kohupiima sisse panna, siis ta pidi puhta delikatess olema ka?
On.
Räägivad, jah.
Sest tegelikult, vaata, mul jäi see väga hästi silma, kui näidati ükskord dokumentaal saadet, kuidas neegrid metsas kokkisid neid puuüraskeid.
Ja
need on nii hea näku peast, nagu oleks kommi saanud.
Ja mootorratorid söövad ka hästi palju sääski ja muid putukaid, et mootorratta naeratus ongi see, et kui ta suu lahti teeb, siis on ta laamaste peal kõik sääski ja putukaid täis. Nii et nemad saavad ka kõik see valgu laksu looduslikult kõvasti kätte, kui...
Jah, on küll.
Olen ise tunnud seda, kuna ma ise ka nagu mootorrattor.
Aga kõige olema, et see, kui ta otse kurku läheb, siis...
Ja, ega ta meid...
Martin, mootorrattaga ei tasu suu ammuli sõita.
No, ta ei tahtmata vaasta läheb lihtsalt tahti looduslik.
Miks mootorrattorid mornid on? Sa ei saa ju naerata.
Ja, täpselt. Püüab küll kinne hoida, aga mõni augukene tuleb või sõike, ütleme, õhupoog, et siis tahes tahtmata intuitiivselt läheb see suu lahti ikka.
Ja, see on mõni kärbes kurgus ka.
Ja siis ta... saad kohe sääse või kärbse või putuka laksu ära, jah?
Muidugi, Martin, kas sa tead, mis maitsek on sääsed?
Nüüd ei tule nendest kõikidest meelde, et milka see sääsk oli, mida ma alla neelad olen.
Aga ma võin öelda, et sääsk maitseb nagu tikker.
Okei.
Okay. Ma mäletan, et see oli ka üks poiss, oli... Noh, vastu on täpselt selline hea lapse mõtlemine. Sääsed tuled ja ammustad. No, mida sa teed? Ammustad vastu.
Jah.
Ja siis ta... tegime, et karistuseks sööd sääski, siis ta ütles, kurat, tikri maitsega.
No, aga vaata
sääsk... Aga mul tegis ka huvi, ma ka maitsesin, no tõesti tikri maitsega.
Vaata, kui ta eriti, kui ta on verd täis ennast imenud, siis ta ongi nagu punane tikker.
Aga selleks, et tõelist seda maitsat kätte saada, peab nüüd kogu mõiks hea lusika täis ja siis maitsema. Siis sa... Ei, mis seal sääsel viga, puhas proteiini laks, no. Mm-hmm. Ei, ma soovitan kõikidele, maitske kõike. Et tegelikult vada me peame toituma mitmekisest ja ütleme putuk on üks väga kuidas öeldagi üks noh väga toiteallika rikas muideks see on ka üks vabamüllaste projekt et vaata maailma ju valitseb varsti nälg ja nad tahavad hakata tulevikus inimesi tegema putuk toitulisteks sest vaata putukadest on hästi palju seda
proteiini
ja nad kasvavad väga lihtsalt aga nad ei ole veel välja mõelnud kuidas inimestele seda serveerida et hakake nüüd putukaid sööma ja maailmas on väga palju huvitavaid asju ja väga palju plaane ja noh, ütleme ju selge on see, et see meie Euroopa Liit ei ole ju mitte midagi muud kui puhas vabamüüllaste projekt ja aga kui meil aega jääb üle me võime ka ju pärast peale ikka vabamüüllastest rääkida, kui me oleme oma mõtlemise selgeks
teinud. Ja praegu me läksime sest mõtlemisest sinna putuk maailma täiega
ja
peale lineaarset tuleb siis süsteemne mõtlemine
ja peale lineaarset tuleb süsteemne see tähendab seda, et sa näed erinevaid punkte, sa oskad nendest punktide vahel liikuda, oskad ka valikuid teha sest ütleme niimoodi et mis on lineaarse mõtlemise häda, tal on kogemust noh näiteks sa oled mees sul on kogemus naisega punkt mõtlemisega inimese saab kogemuse, naine on kehv, noh, ütleme, on halb kogemus, siis tema jooks lihtne. Naised on maad, kõik. Jaa. See on punkt mõtlemisega.
Mõned on mõrrad ka.
Jah, mõrrad. See on juba kaks punkti. meil on juba kaks punkti.
Ja vastupidi samamoodi suguliselt.
Vaata, lineaarse mõtlemisega inimene vaatab, et naisega tuleb käituda niimoodi, et viin talle ilusti sokolaadi tahvlikese ja lillepuketi ja siis saab krõpsu. Aga üks hetk saab, ühe naise teisega ei saa. Ja vaata, nüüd on lineaarse mõtlemisega inimene lühises. Et nagu sa teed ühe teo ja ta. Ühel olukorras ta toimib, teises olukorras ei toimi. Ja vaata, nüüd ongi lineaarse mõtlemisega inimese üks suur häda on see, et kui ta ei muutu süsteemseks mõtlemiseks, ta ei saa aru, et seal on veel erinevad faktorid, erinevad parameetrid. Siis ta nagu hakkab muutma oma punkte. Lineaarse mõtlemisega inimene muudab punkte, süsteemse mõtlemisega inimene ei muuda punkte, vaid ta otsib uue seose ja ta hakkab need seoseid leidma ja kokku miksima. Ja noh, võibolla võtamegi niimoodi, et väga hea näide lineaarse ja süsteemse mõtlemise vahe. Võtame näiteks laps, kes õpib füüsikat. Selleks, et rakett taevasse lasta, peame panema talle kütust. Süütame, ta tõuseb. Loomulikult, sa siid välja, kuhu sa tahad teda saata. Aga mille vahest läheb ta kohale, vahest ei lähe kohale. Ja siis ta on vahest lühises. Et nüüd on see, et kui ta on ainult lineaarne, siis ta muudab punkti. Et järelikult kütus oli vale. Aga teine kord see kütusele töötab. Siis ta ei saa aru, siis ta üritab kütusest teha. Aga vaata, kui ta oleks nüüd juba intelligentsem ja näeb süsteemselt, siis ta teab, et on olemas ka tuul. Tuul viib raketi, trajektoori muudab. Ja vaata, ongi niimoodi, et füüsika kui selline, ma võtan kui terve teadusaru, on tegelikult süsteemse mõtlemisega. Sest vaata, ta arvestab ju kõikide faktorite kaasmõju. Noh, selge on see, et kõik need mehed, kes saadavad raketi, kuu peale ta arvestab maa gravitatsiooniga, siis ta arvestab relatiivsusteooriaga, siis ta arvestab päikese aktiivsusega ja sa pead kõikide faktoritega arvestama. See ongi süsteemne mõtlemine, et sa arvestad kõike punkte. Ja vaata, analüütik ongi niimoodi, et kui sinusse on ajusse tekkinud süsteemne mõtlemine, siis sa fikseerid ära, millised punktid on aktiivsed ja sa juba oskad ette ennustada. Aga vaata, nüüd tuleb niukene mõtlemine, mida inimkond üldreeglina ei tunne. Ma olen väga dialemma ees. Minu meest ma ei ole ühiskonnas kohanud ruumilist mõtlemist. Ruumilist mõtlemist me võime leida väga haru arva üksik indiviidide puhul. Aga ühiskond kui süsteem ei ole võimne mõtlema ruumiliselt. Ja mis vahet on ruumilisel mõtlemisel ja süsteemsel mõtlemisel? Mõte süsteemsel mõtlemisel on niimoodi, et on erinevad mõjud. Aga ruumilise mõtlemisega tekib ka mõjud mingisugune ristumisel. Tekib lisa nähtus. Noh, näiteks ütleme niimoodi, et me teame, et näiteks auto liikumist mõjutab asfalti takistus, siis vihm, kas on tee on libe, siis mõjutab tuule suund, siis mõjutab autojuhi purjus olek. Me teeme kõik need asjad punktid selgeks. Aga nüüd tekib üks väga huvitav fenomen. Näiteks kolme punkti kooslusel, mida eraldi võttes me kõiki teame, tekib mingi imelik X-faktor sisse. Lisamõõde. Ja see lisamõõde võiks olla nagu maatriks, ta tuleb ei kuskilt. Vaata, füüsikutel on väga palju sellised dialemmasid, mis on meie kui arengumaagide jaoks ime lihtne. Vaata, praegused füüsikud, ehk vaata, füüsik on süsteemne maailm. Füüsikute jaoks on müstika, miks on vaakumis, tekivad ained, ütleme elementaarosakesed, millel on teatud eluiga. Noh, see on see, juba kõik teavad, et vaakumis tekivad ei kuskilt mingit osakesed, mille eluiga sõltub tema massist. Et mida suurema massiga, seda väiksem eluiga. Ja füüsika ei suudagi seda lahti kodeerida, sest tal puudub ruumiline mõtlemine. Ja ruumilist mõtlemist seletada on ka väga raske. Aga meie kui arengumaagid oleme selleks, et seda ruumilist mõtlemist mõista, peaksime tegema geomeetrilist kujundi. Võtame sellise hästi lihtsa geomeetrilist kujundi, noh, lihtsamalt ei saa teha, nagu kolmnurkne püramiid. Ja võtame niimoodi, et sellel kolmnurkse püramiidil on neli tippu. Noh, põhjas on kolm tippu ja tipp on üle. Ja nimetame neid tippusid. Esimene tipp on võim, võimutipp. Teine tipp on arvastuse tipp. Kolmas tipp on õnnetipp, õnn. Ja neljas tipp on tugevus. Nii, neli parameetrit. Me teeme kõik need neli punkti selgeks. Aga, kus juures on väga huvitav. Kui me liidame kolm punkti, me saame järsku mingi neljanda lisaväärtuse. Võtame järgmised kolm punkti. See veel on lisaväärtus. Tekib nagu mingisugune müstiline põmkumine. Ja võib-olla ma seletan teile nüüd, no see on nüüd hästi raske teema, ma seletan lahti. Miks ma võtsin selle lihtsa kujundi? Vaadake, ruumil on omadused, 20 omadused. Ja esimene omadus on peegeltused. Ja vaata, võim on tegelikult peegeltus. Inimesed himustavad võimu, aga tegelikult nüüd ma nimetangi matemaatiline olend himustab võimu aga ruumiline olend saab aru, et võim on vahend ja ma defineeriks ära võimu me kõik oleme maailmades ja kui me ei hakka nüüd seda maailma teenima siis me laseme selle maailma voo endast läbi ja teenimine ei olegi ju maailma teenimine ei ole teenimise käigus tekib voog aga kui sinust see voog läbib siis sul tekib ka automaatselt võim ehk võim on teenimise peegeldus ja ütleme niimoodi, et ruumiline olend kellel on neljand astme mõtlemine ei himusta võimu see on vahend ruumiline olend himustab eksimatust surematust, puutumatust ja purunematust. No need on need mõisted, mida üldiselt inimesed eriti nagu ei jaga. Ma võin teile natuke lahti defineerida, mis asi on eksimatus. Vaad eksimatus on see, et kui sul on eesmärk ja sa saavutad selle. Ja võtta kui huvitav, selline suund nagu teadusmaailma. Tema eesmärgiks on tegelikult saavutada eksimatus. Ja eksimatus tekib, kui sa uurid seda maailma. Eksimatus tegelikult baseerub kolmel punktil. Vaata, inimene muutub eksimatuks. No ütleme niimoodi, et eksimatust me ei saa võtta kui niimoodi, et eksid või eksi. Ta on nagu küllaltki suhteline mõiste. Vaata, see on ka, et füüsika, ta mingid asjad ennustab sul ette ja mingid asjad ei ennusta. Ja see tähendabki, et tema eksimusaste võib olla 80%, 90%, vaata eksimusaste ei ole selline konstantne junn. Ta on selline küllaltki liikuv mõiste. Ja teaduse maailma eesmärk on eksimatus. Aga ütleme niimoodi matemaatiline olend, kes tegelikult ei ole veel sünkroonis siin füüsilise kehaga, ei oska ta hinda valgust, vaid teme teda huvitab võim, armastus, õnn ja tugevus. Noh, tugevust, kuigi see on millegi pärast nad arvavad, et raha eest saab seda kõike, aga see, et inimeneks nagu võimu taga ajab, on tegelikult väär nähe. Võim on lihtsalt asjaga kaasas kevasi. Ja me defineerisime ära võimu. Võim on peegeldus, kuidas me teenime maailma. Nii järgmisena, armastus. Armastus, see on väga huvitav asi. Me kõik tahame, et meid armastataks. Aga keegi ei saa aru, mis asja on armastus. Vaid armastus on nagu energia, mis kasvatab. Ja on olemas inimesed, kes annavad ja kes võtavad. Ja ütleme niimoodi, et sa oled armastatud siis, kui sa oled loonud maailma, kus saavad teised areneda, saavad olla turvalised. Näiteks, kui mina kui konkreetne isik, kõik tuled mulle külla. Mul on 16 ruutu, nad tunnud selle hästi mugavalt mõnusalt. Lähed kellegi teise juurde, kellel on kahekordne maja, keegi taha seal olla, pole armastust. Sest selle maailmas ei saa elada. Selle maailmas ei saa meie hinge osad areneda, ei saa meie teisikud. Ja ütleme niimoodi, me kõik loome maailma. kuigi enamus inimesed ei loo maailma, vaid nad on kuskil maailmas ja teevad selle alam peegelduse koopia, aga nad juba ise elavad elamiskõlmatus maailmas ja toodavad elamiskõlmatud maailma. Ja armastus on peegeldus. Ja sa vaatad, kas mind armastadaks? Haa, näe, inimesed armastavad mind. Järelikult minu maailma pilt on elamiskõlblik. Ehk ma mõistan maailma tegelikult. Ma mõistan loodust. See on peegeldus. Armastus pole mitte midagi muud kui peegeldus. Ja kui inimene ajab taga armastust, siis ta matemaatiline olend, mitte reaalne olend. Järgmine on õnn. Inimene tahab olla õnnelik. Muideks, mis ma tahan öelda, see on üks väga huvitav, üks vabamüülast alus on olla, nende eesmärk on kõik on õnnelikud. Aga see tähendab seda, et kui nad seda väidavad, siis mina ütlen selle kohta, nad on pööbel. Pööbeliks, noh, me nimetatakse alamat klassi, aga alam klass on matemaatiline olend. Ja pööbel ajab taga õnne. Ruumiline olend, mitte pööbel, teab, et areng, et sa oled õnnelik siis, kui sa arened. Ja õnn on peegeldus. Sa pead vaatama, kas sa arened või sa ei arene. Ja vaid areng on see, et sa kogu aeg võtad uut ressurssi kasutusele. Ja kui sul on kogu aeg toit laua peal, vaimne toit, siis sa oled õnnelik. Vaata, õnne teine pool on depressioon. Ja ütleme niimoodi, kõik depressioonsed inimesed ei arene. Nüüd on see on kaks põhjust. Kas nad on vales maailmas, kus siis areneda? Või nad lihtsalt ei söö? Ei omist. Ja viimane on tugevus. Vaata, mõni inimene on jõuline. Sa ei saa talle midagi teha. Ta on tugev. Ta ei murra mitte miski. Ta on tugev. Ta väänab teisi, kuidas tahab paremale ja vasakule. Tugevus tegib ainult ühte moodi. Kas sa oled teinud maailma toimimisreeglid ja postulaatid selliseks? Kui sa tead maailma reeglid ja postulaate, siis sa oled tugev. Ja nüüd ongi niimoodi, et need on nagu vahendid. Ja ütleme niimoodi, et loomulikult meie eesmärgiks, meie kui ruumilise olendi eesmärgiks on purunematus, eksimatus, puutumatus. Ma võin öelda, et meist kõrgemad olendid, nende jaoks meie eesmärgid on primitiivsus. See on vahend. Meist kõrgemal olendil, ma ei tea, kas teid on olemas või ei ole olemas, sest madala ma ei näe kõrgemat, aga ma lihtsalt ütlen, et kõrgema ja olendi jaoks on need juba vahendid. Nagu täpselt, et madalam olendi jaoks on need neli punkti võim, armastus, õnn ja tugevus on eesmärgid. Ei, meie ruumilise olendi jaoks on see vahet saavutamaks järgmist astet, ehk valgustatust. Ja nüüd võikski öelda, et no ma pean jälle uue väikese mõiste tooma sisse, et vaadake, inimkond on nagu teise astme, või noh, see füüsiline, kus me elame, on nagu teise astme elu. On olemas veel üks madalam eluvorm. Kui vaadake, kui meie keha on nagu ruumiline ja alumises eksistentsi vormis oli inimestel kaks alateadvuse kihti. Vaata meil on kolm alateadvuse kihti. Ja võiks öelda, et nüüd kõrgemal olendil oleks nagu neli alateadvuse kihti. Aga me peame arvestama, et siinses kehas on vahendid ja on eesmärgid. Ja vaata, see võim on tegelikult näitab, kas sinu hinge osa on välja arendatud. Ütleme niimoodi, et siin elades hinge osa peaks olema vahend saavutamaks valguskoolused. Aga vaata, kui inimene ajab taga hinge osa, siis ta on tegelikult madalam olend. Ja ta on pööbel. Ja noh, meie ei kasuta sõna pööblit. Pööbel on vabamüülaste mõiste. Me kasutame mõistet matemaatiline olend ja ruumiline olend. Sest vaata asi on selles, et ega meie jaoks see pööbel pole halb. Nad on lihtsalt madalam vorm ja nad, keegi lõilakus on need siia nii palju toonud. Nad ei saa siin areneda. See on nende jaoks liiga üle jõu käiv värk. Et, no, ütleme niimoodi, et matemaatiline olend ajab taga võimu armastust. Ruumiline see olendi jooks on see vahet. Tal on savi sellest. Ja vaata, siin tulebki see ruumilise mõtlemise eripära ongi see, et kui ütleme, kõik mõtlemise punktid on nagu hinge osade rakendused. Ja süsteemine mõtlemine on nende punktide kasutamine. Aga õige kombinatsioon annab sulle ruumilise ehk lisaväärtuse. Vaata, siit tulebki. Ma ei tea, kuidas ma nüüd küll seletan, noh, praktiliselt inimestele, kes ei kasuta ruumilist mõtlemist, neile seda seletada on väga raske. Ja tõesti on raske. Ma seletan seda nii ümber nuka, kuidas veel vähegi võimalik on. Et võibolla on ka andeks, aga noh, lihtsalt ta liiga, noh, kuidas öeldagi, tundmatu maailm, mida seletada. Et ütleme niimoodi, inimesed jagunevad väga hästi mõistavad punktmõtlemist, lineaarset mõtlemist ja süsteemset mõtlemist. Aga ruumiline mõtlemine on see, mida ühiskond ei tunne. Ja vaata, kui sul on juba ruumiline mõtlemine, siis sa suudad ühiskonda juhtida või mängida või manipuleerida. Nii kaua, kuni sul on lineaarne mõtlemine, teeb süsteem, teeb äri usumaailm, sinuga on täpselt see, mida sa tahad, sest see madala vaste. Kui sul on juba arenenud välja süsteemne mõtlema, siis sa oled meeletud konflikt ühiskonnaga. Noh, konflikte me näeme, ühiskonnaga konfliktis olevad inimesi, süsteemne mõtlemine on, aga kes suudab süsteem, kes suudab ühiskonda muuta? See on see, kellel on ruumiline mõtlemine.
Mul oleks küsimus veel selle püramiidi kohta.
Nii.
Et milliste punktide vahel tekivad vastavalt siis purunematus, eksimatus ja...
No ma loodan, et ma nüüd ei eksi, sest ütleme niimoodi, et ma katsun nüüd siis seda lahti seletada. Minu mõelest armastus on nagu selle püramiidi tipp. Ta jääb nagu üles. Ja siis jääb kolm nurk. Alla jääb kolm nurk. Et vaata see definitsioon, armastus, ta on nagu andvas pooles, see näitab, et millise maailma ma loon.
Mm-hmm.
Nii, ja võtame siis esimene punkt, on võim. Võim näitab mulle seda, et kas ma teenin seda maailma, kus ma elan. Nii, siis teine punkt, kui ma olen hakanud maailma teenima, siis ma pean selgeks tegema maailma ülesehituse, seadused, reeglid ja...
Tugevus siis?
Siis on jah, vist tugevus. Ja õnn on, kui ma arenen, jah, kui ma liigun, jah, siis tuleb õnn. Nii, nüüd ma, see alumine tahk, võim, tugevus ja õnn
mm-hmm.
peaks andma purunematuse. See on purunematus. Sa ei lähe katki. Vaata, purunematusel on pohju armastusest.
Jaa.
Sellepärast, et kui seal on purunematu, mis vahed see on, kas siit armastatakse või armastata? Ja see ongi, et vaata, kui sa oled saavutanud võimu, tugevuse ja õnne, siis sa oled purunematu.
Siis ei ole seda armastuse...
See lähe katki.
Armastuse hirmu, eks ole, siis see hirmusid ei ole üldse sees ja armastuse hirmu samamoodi.
Ta kajastub, vaata, enne ma viskasin sellise ilusa P-tähega venekeelse sõna ja vaata, meil on ka ju selline termin, noh, võtame selle välja pohuisteks.
Mm-hmm.
See ongi purunematu, ta ei lähe mitte millegi peale kaiti. Aga armastust ei ole vaja selleks, et olla tugev. See, jätke see meelde. Ja need kolm asja. Ja vaata, nüüd ongi, sa hakkadki vaatama. Ja kui sa lahingusse lähed, mina kui sõjamees, ma pean teadma, kui purunematu ma olen. Ma vaatan oma võimu, ma vaatan, kas ma olen õnnelik ja kas ma olen tugev. Noh, need kolm asja. Kui mul seda ei ole, siis ma olen väga kergest katki. Ja ma alati hindan oma vastast ka nende kolme parameetri pealt. Mis võimu toomab, kui tugev ta on ja kui õnnelik ta on. Ma saan juba tegelikult ette ennustada, sest vaata, purunematus ei ole ka niisugune asja, et noh, et on konstantne, lähed katki või lähe, ei ole must, vaid on ka astme. Noh, väga hea näide on ju see, meie ainete see tugevusaste, teemant on kõige kõvem ja siis see grafiit on kõige pehmem, see on see 10 palli süsteemis. kas selle kolme nurga pealt vaatad selle tugevuse ära, sa tead, kes läheb katki, kes ei lähe, ma võin ette ennustada.
Jah, et vastast tuleb osata hinnata ja teda lahti mõtestada, aga mitte vihata teda, selleks, et see vihkamine nagu ei anna võitu vastase üle.
Võitu ei ole eesmärk.
Jah, täpselt.
Jätke meelde, võit on
seda vahe. Seda ka muidugi. Jah, seda ka.
See on ühe teise tammu oma.
Jah, seda ka.
Nii et kallid inimesed. Mm-hmm. Kui te tahate võita, siis te olete pööbel.
Seda küll.
Aga nii, nüüd võtame tahu. Et ühesõnaga, purunematus. Võtame nüüd tahu. Siin ongi nüüd väga hea, ma pean ise hakkama ka mõtlema. Võim, tugevus ja armastus. Mida see annab? Tahk, tugevus, õnn ja armastus. Mida ta annab? Minu meest vist eksimatus oli see, millel pole õnne vaja. Ma mõtlen, kui sul on võim ja vist on ka tugevus. Ja, eksimatus tekib sellest. Ma loodan, et ma ei eksi.
Võim, tugevus, armastus siis, jah?
Jah, eksimatus. Kohe ma panen teised taud ka paika. Teised tahud. Tugevus, õnn ja armastus. Ja võimust on savi. See on puutumatus. Vaata, puutumatus on nagu, noh, keegi saa sa ju ka mängida, manipuleerida. Aga milleks sul on võimu? Sul pole ju vaja võimu, mis oled puutumatu.
Tugevus, õnn ja armastus on siis
ja, sa oled tugevus, õnnelik. Noh, sul on toit. Jaa, vaata, õnn on nagu toit, eks? Kus on oma toit ja maailm on selline, mis ei tapa sind ja sul on kõik asjad selgeks ja sa oledki puutumatu, eks sõltumatu. No, ta võib olla puutumatu ja sõltumatu nagu sünonimuid.
Mm-hmm.
Sõltumatu. Ja viimane tahk jäi meil siis pulunveks surematus!
Jaa.
See on paljude legendide
võim, armastus ja õnn on siis surematus.
Jah. Sul on maailm, mis sind kogu aeg, noh, hoiab üle. Sul on toit ja sa valitsed, sa lased endast kogu aeg läbi, kogu aeg elu keeb. No jah, tugevus. Ega kui sa elad, sa ei pea olema mingi gigant. Alati, noh. Ja see ongi. Ja võtta need kolm tahku liites kokku, annavad selle kui ütleme niimoodi, et kui need punktid oleks nagu kristallvõre ja siis need annaksid, need tahud on nagu selle kristallvõre tahud. Vaata kuvita, vaatame, tuumad on ju ka kristallvõrelised.
Mm-hmm.
Me näeme ka laineteks tahku, võtame kas võigi see pudel, mis mul käes on. Ta on, kuidas öeldagi, me tunneme, et ta on kujund. Ma tegelikult see on ainult kristallvõre ja tühjus. See ongi üks ruumi eripära. Vaata, nüüd me ei oma ka füüsikasse, aga ma kardan, et mul seda, neid asju juba edasi seletada on palju raskem, kui ma pole eelalpalt need algmõisted selgeks teinud. Aga noh, nüüd ma hakkasingi mõtlema, et noh, võtame näiteks meie armsat vabamüüllast. Mis on vabamüüllaste põhieesmärk? Luua maailm, kus kõik oleksid õnnelik. Nii, nad pole endal kõigepealt armastuse definitsioonigi selgeks teinud. Vaata, nad ei saa aru, et armastus on vahend, mitte eesmärk. Kuidas meie suhtume vabamüüllastesse? Väga negatiivselt. Aga küsimus ei ole mitte midagi isiklikku, vaid asja on väga lihtne põhjus. Miks me suhtume vabamüüllastesse negatiivselt? Sest nende loodud maailm ei ole elamiskõlblik. Kärvam ära see. Me ei armasta neid, sest nad toodavad sitta. Sest nad on matemaatilised olendid, ehk nende keeles pööbel. Nad on ise pööbel. Nad arvad, et nad on tegijad, loovad maailma. Ma tean küll nende filosoofiat, et noh, et kõik saaksid õnnelikuks. Aga kõike süüa. Pange inimesed arenema ja nad on õnnelikud. Vaata, kui sa kõik ette taha ära teed, siis sa blokeerid arengu ja tegelikult arengu blokeerides teinud õnnetuteks.
No ette taha tehaks ära ka ikka teatav eesmärgiga, eks ole, et keegi ise midagi mõtlema ei hakkaks. Ja.
Jah, vaata, siin on nii palju nüants, et sa tegelikult, noh, vaata, mina kui nõid võin öelda, et on kaks võimalust. Kas sureb avamüüllus või sureb maailma või inimkond. Mm-hmm. Üks nendest peab teise tapma. Noh, loomulikult, vabamüllus on lihtsalt üks väikene detailike. Kõigepealt me peaksime tapma ära üleüldse usu maailma. Me peaksime alustama kõigepealt pühakohtade õhku laskmisega, sest noh, tegelikult vabamüllus iseenest on küllaltki väike ollus, et ta ei ole nagu selles suhtes ohtlik, aga noh, ma lihtsalt tõin näite sellepärast, et miks ma selle näite tõin? Sellepärast, et vaadake, meil on hästi aktuaalne on Euroopa Liit. Aga Euroopa Liit ei ole mitte midagi muud kui vabamüüllaste looming. Vabamüüllaste eesmärk luua õnnelik ühiskond. Seda usuvad nemad. Aga vaatame fakte. Kas meie kui eestlased oleme õnnelikumad tänu Euroopa Liidu? Ei, elu hullemaks läinud. Nad võiksid olla realistid. Ja vaadata, kas neid armastatakse või neid ei armastata. Ja kui neid ei armastata, siis nad toodavad sitta, see on otseses mõttes. Olge ausad. Kas on inimesed õnnelikud? Ei ole. Kas need inimesed on tugevad? Ei ole. Kas need inimesed, noh võim, kas nad valitsevad ennast? Ei valitse. Mm-hmm. Kuulge, vaadake nüüd reaalsusele näkku. Mida te teete?
No see, sa oled väga hea lause kunagi öelnud, on mäletan, sa ütlesid, et müts maha nende inimeste ees või selle inimese ees, kes on välja mõelnud selle punkt mõtlemise, ehk siis halva ja hea. Ja siit tulebki see nagu ehtne konkreete näide, mis sa ennem ütlesid, et nii-öelda usu maailma üldiselt tuleb õhku lasta. Aga noh, muidugi ega siin inimesed võisid valeste mõiste, et hakkame nüüd kirikud õhku lasma, see ei aita mitte midagi. Et see ei olnud mingi propageerimine nagu, aga usu maailm on lihtsalt inimesed see, mis see tegelikult tapab ja te saage sest aru ja mõelge selle järgi, mõtlemise, teise mõtlemise järgi, et põhjus tagajärgi. Kui te juba suudate niimoodi mõelda, et lineaarse mõtlemise järgi ja põhjus tagajärgi, siis te saate sellest aru.
Ja ma arvangi, et noh, näiteks meie õnnetud vabamüüllased võiksid selle kuubiku kõigepealt selgeks teha. Noh, loomulikult neid kristallvõrratseid. Kui palju neid on? Me ei tea. Aga ma võin öelda, et see kristallvõrre, mis ma praegu rääksin teile. Noh, kõigi tegelikult raadio kaudu on seda nii raske edastada, sest kui ma paneks selle ilusti niimoodi püramid kujule ja nende tahkudega igal ühel inimesele kätte, ta saaks mõelda. Sest vaata, tekstina kaob ära, ta hajub ära, ta ei salvestu. Aga vaata, kui, vaata, on ju ka selline mõiste, ju legend räägitakse nagu tarkade kivist. See ongi tegelikult tarkade kivi üks detailidest. Aga noh, ma ei tea, miks ma seda jälle rääkisin, see on legend ja seda otsivad ka vabamüüllast, mis on tarkade kivi. Tarkade kivi on olemas. Aga noh, pööbel ei leia kunagi tarkade kivi, ta astub sellest kogu aeg mööda. Aga noh, okei, see selleks. Kui palju neid tahukaid on? Ma tean, et sellel tahukal on paariline. Nad on alati paaris. No ma olen nüüd ruumi pealt vaatan. Et nad on paaris. Ja selle paariline on 12 tipuga ja 8 tahukaga. Ja ma tean, et sellised paar on kokku 20. Vaata, see on nüüd see, mida, noh, nagu meie mõistame või saame aru. Aga nüüd ma ei tea, kust need tahukkomplekti veel tulevad. Ta tuleb raudselt veel ühte tahukkomplekti, ma tean. On, ta on seotud, peaks olema 12 tahukkomplekti veel. Aga ma ei tea edasi. Ja ütleme niimoodi, ka meil on piirid. Ja vaata, ka minu füüsilisel minal on piir. Ütleme, meie kui füüsilised olendid, me ei suudagi rohkem kõrgemalt mõelda kui ruumiliselt. Aga enamus inimesi mõtlevad süsteemselt. Ja süsteemne mõtlemine on matemaatiline olend. Ja vaata, me teame, et matemaatiliselt... Voh, tead, üks väga hea näide on matemaatilisest maailmast. Arvuti. Mm-hmm. Virtuaalmaailmad. Kas võigi need Facebookid... arvutimängud, filmid. Vaata, virtuaalmaailmas sa saad igasugused asju teha, näiteks lennata. Vaata, reaalsus on selline vastik asja, et ta paneb sulle piirid, aga ta annab sulle uued võimalused jälle. Ja vaata, siin ongi, miks läheb nagu netti ja miks seen suudab ruulida just läbi selle võrgustiku, sest seen on ju pärit tegelikult ruumilisest maailmast. Seen on väga ehe näide ruumi sellest matemaatilisest olendist ruumis. Vaata, tal ei ole keha. Ja nii palju selleks, et see aju elektrivool toimiks, on tal vaja seda seene niidristiku. Aga seen on ehe näide ruumilise olendi toodust, ei see matemaatilise olendi toodust siia ruumilise siia ruumi. Jah, ta on väga suur mõtleja. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, kuna inimesed on pööbel, siis pööblil on alati see virtuaalmaailm kohas. Vaata, nad tunnevad ennast seal kodus. See on nagu nende kodu. Need inimesed, kes siin elavad, nad on pärit ju alumisest sagedusest. Nad on nagu madalamast maailmast siia kõrgemale toodud. Ja mina suudan eristada kohe lampi inimese, kes on ruumiline olend ja kes on matemaatiline. Ruumilisel olendit, ma nagu rääkisin, tema jooks on võim, armastus, õnn ja tugevus peegeldused. Tema eesmärgiks on eksimatus, surematus, purunematus ja puutumatus. Vaata, puutumatus on see sõltumatus. Vaata, on see tung. Ma ei taha sõltuda teistest, ma tahan olla ise seisev. See on eesmärk. Aga pööblil on savi, kas ta sõltub? Tegelikult ta tahabki, mida rohkem on sidemed teiste. Voh, jälle järgmine asi. Vaba müllast eesmärk on sidemed tekitada. Mm-hmm. Need ei huvita puutumatus. See on kaka nende jaoks. Nii, järelikult ma tean, mis tahku oota. Ja kuna puutumatus on, need ei huvita, nad ei saagi nähagi puutumatust, mitte kunagi. Sest vaata, nad on võimu nurgas. Nad vaatavad seda taukat alati selle nurgalt, kus puudub puutumatus. Ta ei näe õnne, tugevuse ja armastuse kombinatsiooni. Selleks, et seda kombinatsiooni tajuda, pead sa mingis mõttes välja lülitama võimu või teenimise. Vaat siit kõik see tahk tuleb. Ja samas ma tahaks öelda, et see on nüüd tarkade kivistiks väikene killukene. Vaata, Harry Potteri mingisugune armas filmik oli ka, et ma ei mäleta, Tarkus Kivi, ma ei mäletagi, mis nad seal olid.
No oli välja toodud vähemalt seal.
Ja ma pole vist isegi seda mul ei tule see peal. No see on vana legend, mida aetaks taga. Aga Tarkuse Kivi näeb või saab ainult ruumiline olend. Tarkuse Kivi on nagu üldse teisest dimensioonist, et matemaatiline olend ta on kuulnud. On räägitud, et see on üks huvitav asi, millega saab toota kulda ja teoreetiliselt me võime igast ainest kulda toota. Teoreetiliselt! No vaata, kes on juba füüsikat õppinud, et liites paneb aga vastav koguse neid prootoneid ja neutroneid kokku ja saamegi kulla. Aga loomulikult see protsess on hästi kallis. Et see ei ole üldse mõttekas teha. Jaa, aga jah, ütleme niimoodi, et nimetamegi, et siis tänapäeva teadusmaailma eesmärgiks on ju eksimatus. See on eesmärk. Ja eksimatuks saad siis, kui on armastus, võim ja tugevus. Võim on teenimise peegeldus. Ühesõnaga me peame teenima, looma elamiskülbiku maailma, ja tegema endale elutööd selgeks. Vaata, teadusmaailm on selles suhtes väga õigel teel, et uurib seadusi. Ja postulaat. Vaat, postulaatide uurimisega on seda natike probleeme. See on nagu saatanast. Et seda ei tehta selgeks. Aga ma loodan, et tänasest teemast nagu mõtlemine sai midagi äkki selgemaks. Ma ei tea, eks seda igaüks otsustab ise. Aga ma arvan, et ma siis tänaseks lõpetan.
Aitäh!
Nii, aitäh sulle, Annes, ja meie siis Eesti värvilised arengumaagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ning meie eesmärgiks on siis anda teile edasi puhast Eesti vaimsust ning te võite siis kuulata meid kolm korda nädalas, see on teisipäeva õhtul 11, reede õhtul 5 ja pühapäeva õhtul 8 ning meil on ka meiliaades, see on seepot@hot.ee, kuhu siis võite meile kirjutada, avaldada oma arvamusi ja loomulikult esitada ka küsimusi, et mis jäi teile arusaamatuks ja üleüldse küsimusi. Ning lõpetuseks siis ütleksime teile, et usu äri maailma eesmärk on siis see üks eesmärkides, et kõik rahvad ühinege. Aga kui te suudate selle lahti mõtestada ja juba kasvõi selle järgi, et põhjus tagajärg seadus ehk lineaalse mõtlemise järgi, siis tegelikult te võib-olla hakkate juba aru saama, et kõige täiuslikumad on loodusseadused. Ja loodusseaduste järgi ei taha loodus kuidagi, et kõik rahvad ühineksid sellepärast, et see on konkreetne sombistamine ja kodeerimine. Aga see ei anna ka arengut. Aga arengu annab see, kui te suudate mõelda juba lineaarselt ehk põhjustagajärg ja head ja mõnusat ja täiuslikku arengut teile. Nägemist!